Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusele 99,3 megahertsi. Ja ei tule neid hertse juurde ega lähe vähemaks, kuigi tiksub tähtaeg. Mil tuleb maksta järjekordne litsents selle eest, et need megahertsid kulutavad meie riigi, no siis võiks öelda ju õhuruumi. Ei ole midagi parata. Kõik, mis suudetakse välja mõelda, see ka maksustatakse. Täna varahommikul vara või oli see eile õhtul hilja lugesin mina, et Tanel Kiik tagasi astuda ei plaani. Jaa, pange nüüd tähele. Pandeemia on kestnud 20 kuud ja selle lõpp on käeulatuses. Meenutab kangesti isa Noad, kes ühes lastele mõeldud raamatus ahastas 40 päeva sadu. Huvitav, kuidas Tanel Kiik kavatseb lõpetada pandeemia just meie koha peal. Seda ma öelda ei oska, aga seda on võimalik kõige pea küsida. Loen mina taas rõõmusõnumeid Nõmmelt, küll siit leitakse laipu, no mitu tükki on leitud. Ja nüüd on pealkiri aastaid kestnud terror Nõmme mändide all. Pahatahtlik naine viis naabrid vaimse murdumise äärele. No kurrat, ei saa nüüd vanamuti mõistuslikult paika panna või noh naist siis. Tuleks vaadata, mis on tema enda viinud antud seisundisse, noh ja siis sellest lähtuvalt edasi. Rõõmusõnumeid veel. Vanglast pääsenud mõrvarvägistaja allutas uue elukaaslase peksu ja hirmuga. Ilmselt tsitaat, ta kägistas mind. See on jälle üks müstiline moment. Tegemist on ju, vaat kui me läheme ajas eaportsu tagasi, ja vaatame neid isendeid vastsündinutena. Keegi pidi nad ju millegi tulemusel, ma pean siin silmas emotsionaalset osa, kuigi kurrat seda emotsionaalset värki ka teab võibolla lihtsalt ehedast lihahimust jõudma nii kaugele, et siia ilma sünnib pisike roosa väeks. Ega teistmoodi ei oskagi öelda, ma ei kujuta ette, kust tuli nimetus titt. Seda ei ole ju võimalik kuigi pikalt välja hääldada ega midagi väeks. No see vähemalt häälitsuselt meenutab. Aga titt, no jah, kuidagi kahtlane. Ja enne imet, mingid tingimused on viinud siis nii kaugele, et ta pääseb vanglast, et ta on mõrvar vägistaja, keegi on siis tema käe läbi teise ilma läinud, keegi on temaga vastu oma tahtmist vahekorras olnud ja nüüd laseb tema edasi. Kummaline ja ise veel vähemalt teoreetiliselt mees. No muidugi alati võib öelda, et naine on süüdi, võib muidugi, alati, no loll, kes õigustust ei leia, alati võib süüdistada, aga muide, ka see naine oli kunagi titt. Roosa rõõmus, ilmselt käituti temaga ka mingi periood viisakalt ja siis läks lahti. Vaat see on nähtus, mida ei saa nii kergelt ajada ka nõukogude võimu kraesse, kuigi eelmine riigikord on alati niisugune nähtus, mis võib olla kõiges süüdi ka halvas ilmas. Tea, kas praegu need titeid ka muutuvad oma üleskasvamise perspektiiviga või mul on siin mitmeid näiteid sellest, kuidas vanemad tahavad suhteliselt suureks kasvanud tittesid, nii või naa, kuidagi pidi oma vahel jagada, kuidagi pidi tülitsetakse, nõutakse midagi, kõige mõistilisem asi on just suhtlemiskord, sest ei saa ju kohtu otsusega, kuigi ma olen näinud, et nii on ära tehtud. Päris suurt isendit panna kohtuma kohtu otsuse järgi pead sina minema pühapäeval vaat teise vanema juurde. Üle mõistuse, ka see kohus ja ka see lastekaitse ja kõik see, kuidagi on ju tingimused selleks loodud, eks ole? Tõenäoliselt sujuvalt, märkamatult, mõnikord ka lausa ehmatusega, et toimub midagi nagu kadunud isa tagasi tulek. Põmm! Ma olen siin, armastage mind. Müstika, nii võib tagasi tulla teoreetiliselt ka kadunud ema, kuigi seda kogemust või seda teadmist mul kuskilt ei ole. Imelikud inimesed siin Eestis, eks ole? Ja imelikud inimesed saavad ajada vaid imeliku äri ja öelda, 26 on pandeemia kestnud, ja mina viin selle võiduka lõpuni just selle koha peal siin ülejäänud meie ümber. Põdege, kuidas tahate. Konfliktid ja erasektori surve lühikese ajaga on lahkunud või lahkuma sunnitud hulk tipp riigi ametnike. Ega see võib tunduda ka tühine pealkirjaga. Käärib ju, kullakesed, käärib kenasti. Pildid kõik juures, mingi struktuur on hakanud millegi pärast kuidagi murenema. Tõenäoliselt toidulaud jääb väiksemaks ja kõik ei pääse enam küna juurde. Ei ole midagi parata, elu on juba niisugune, et ega enne surmasest aru ei saa ka. Kirju on meile tulnud. Kirju ütleb mõistust ja rahu. Ma tänan, seda kõike on vaja. Tervet mõistust ja rahusest. Teatud sorti mõistus ei seostu rahuga ja ega ka sellega, mida mõned kes siin stuudioski käivad mõistuseks, on tavatsenud pidada. Aga kirjutaja kirjutab südamlikult. Mulle on hinge jäänud üks väga ammu lõunatunnis kuuldud Einar Laigna ütlemine. Sõnasõnalt ei mäleta, aga sisu oli selline. Kui täna öelda, et mehed, nüüd teeme ära, lõpetame selle ajuvabaduse siin riigis. Koguneme homme hommikul 5 ja läheb lahti. Siis tulijaid ei leiduks. See on Einar Laigna väide. No ma kardan, et tulijaid oleks, aga võibolla tuli ja motiiv oleks, ma lähen vaatan ka, mis nad seal teha tahavad siis. Ja kik. Einar Laigna on niimoodi öelnud, loomulikult võib iga üks praegu, kui ei ole tulnud veel käsku, et koguneme homme hommikul 5, prõmmida oma rusikakestega vastu rinda, mina läheksin. Ja siis kui küsida, kuhu sa läheksid, siis oleks Kirjutaja lõpetab sõnadega, see ütlemine torkas mind nagu nõel. Kas minust oleks kaasa lööjat? Ja võt, see on oluline ja ropp aus küsimus. Loomulikult jagaks see inimesed õige mitmeks, mitmesugused seisukohad tuleksid välja ja selle koha peal ma soovitaksin natukene visata pilk peale Facebookis vabamõtlejale. Tõstsin sinna üles ühe Mart Helme kõne. Kas meeldib see EKRE või ei meeldi, sel pole tähtsust. Seal esineb siiski selgrooline, võiks öelda, prõmmib kõvasti ja pahaselt. Ja kes ütleb õigesti, kes ütleb hull, et meeldida peavoolu meediale. Mõide, siin tuli ka küsimus, kas Nõmme raadio on peavoolu meedia? No ma ei tea, kelle jaoks on, kelle jaoks ei ole. Jälle niisugune küsimus, et kas oleks kaasa lööjat. Aga jah, siin nädalavahetusel oli sündmusi, kus riik jälle tõstab midagi niipidi naapidi ümber, ühesõnaga juhendab kvarteti istumisi järjekorda. Kvarteti ma pean silmas siin, no, et üks pärdik välenäpp ja eesel sik ning mesikäpp kord mõtlesid. See mõtlesid on juba jube küll kvartetti mängida, Papa Krõlovi teos. Aga pealkiri, mille agent saatis, on Hololei, riigi täis omanduses lennufirma ei ole mõistlik. Herr Hololei, te vaatate asja oma Brüsseli mätta otsast. Vaadake siit lennufirma sisese mätta otsast ja te näete, et see on kurradi mõistlik. Jälle tõstame midagi ümber, 340 miljonit tuleb. Mingisugused asjad väidame lendavad Rootsis, aga ma ei tea, kas seal lendab midagi või ei lenda, aga jutu järgi nagu lendab. Samas kodulehel kumab mul ikka välja veel, et kõige rohkem otse lended Tallinnast. Need on siuksed vaimsed otse lennud, ega need füüsilised ole. Unistada ju võib, aga põle neid. Ja agent kirjutab, noh, Hololei ütleb, et riigi täisomanduses olev lennufirma ei ole mõistlik. See tähendab seda, et lõpetame nüüd iga natukse aja tagant 340 miljoni sisse kantimise järjest uuenevatele pealkirjadele. Võibolla see on ka hoiatussignaal, et poisid. Järgmine kord te jääte vahele. Ma võibolla mitte. Agent ütleb, et taas tore tõdeda, et meie kevadised prognoosid läksid täkkesse 100%. Jah, ja läksidki. Herr Raid tegi selles ka juttu ja eks minagi jõukohasel mõistuse, jõu, ei tea, kohaselt. Ja tsitaati ka, ütleb agent. Hololei lisas, et ta ei usu, et kontserni loomisega muutuks ettevõtte strateegia ja talle tundub, et see ei näe praegu ette vajadust otse lendude järele. Muidugi ei näe otse lennata kuhugi, see on pikk tee ja siit ilm ja mis sa nüüd jamad. Tsitaat sellest siin. Kordan juba varem välja öeldud. Riigiomanduses oleva lennuettevõtte esimene prioriteet, esimene siis peaks olema riigi oma inimesi teenindada. No, aga kes keelab meie inimesel sõita Rootsi ja seal lasta ennast teenindada? Rootsi, ma ei mäleta, mis umbes 12,000 elanikkonnaga punkti ja Stockholmi vahel kas või. Aga kui ettevõte ei pea seda oluliseks ning omanik seda ei nõua, siis miski ei muutu. Panete tähele, ettevõte ning on sih ja omanik riik kui niskene. Nii et kui ettevõte ning on sih ja omanik riik kui niskene seda ei nõua, siis miskit ei muutu. No, riik kui niskene võib seda ka nõuda ja talle lubatakse selle peale ju taevad ja maad ja pudrumeed ja ma ei tea, mille jõed kokku. Ja ütleb agent, kui juba Euroopa Liidu peadirektoraadi juht tõdeb, et nad Tallinnast ei kavatsegi lendama hakata, on asi ikka täitsa rukkisse lennanud. Loomulikult ei taha, ei saa ja ei kavatsegi, sest lennukitööturul ei olnud ega ei saa kunagi olema. See ei saa olema konkurentsivõimeline, samuti ei leita kunagi idiooti, kes sinna investeeriks, kui just Jumala muidu ära ei anna ja kuidas sa annad, kui see 320 miljonit eurot on sinna maetud ja sinna see on ka kadunud. Viskame kolm peoteid miskit asja veel peale. Seniks on see aga Keskerakonnale ja Reformierakonnale kena parteide rahastamise koht. Nii nagu Andres oma artikliski, Andres Raid kirjutas, et kannad raha erafirma arvele ja see kannab edasi kuhu vaja. Vaid üks lepingu muudatus ja naksti olemas, nagu ka meie, see on siis selle Estonian Airi protsessi kohtuvõidu puhul juhtus. 1,62 miljonit kanti eraettevõtte arvele ja see kandis siis edasi. Ja Harri Raudvere peab oma vahenditest valimisvõitlust nii, et nahkmärg ei ole ju aus see mäng. Need sead aga ei liiguta sõrmegi ja plakateid kõik kohad täis. Tundub, et Nordica aferistid on riigi selle 320 miljoni euroga kenasti pantvangi võtnud. Võt nii. Aga täna meil 20. ravialaval 1443, 27. oktober 2021, 21. Cesvan 5782, 27. Porigu 10234 ja Juliuse päev. Kirjutage üles 2,459,514 hoopis. Ja täna aastal 97 juhtus midagi üldinimlikku või inimsuse vastast. Lastetu Rooma keiser Nerva asutas adoptiiv keisrite dünastia. Tema lapsendas 44-aastase Trajanuse. No näed, omal lapsi pold, tuleb võtta kellegi teise laps ja kui sel mõistus peas, siis pole ju eda midagi. 1802 kinnitas Aleksander esimene Eestimaa aadlike krediitkassa põhikirja. Ja aadlikud, huvitav miks küll, hakkasid saama krediiti. 1949. likvideerisid toonased julgeolekujõud Kagu-Eestis Paul Randmaa metsavendades Salga punkri lahingus hukkus 5 metsavenda. Ei tea, kes see koputas või kuidas see käis. 2014 toimus Viljandi kooli tulistamine, asi, mida ei tahakski meenutada, aga Viljandi Paala linna koolis läskis 15-aastane 9. klassi õpilane revolvrist, nagu siin meenutused ütlevad, maha saksa keele õpetaja Ene Sarapi. Nadi. Ei taha ma siin kiita ega kiruda, aga arvestades, mis juhtub inimestega? Meie juba 30 aastat iseseisev olnud riigis, mida on juhtinud tänase päevani meie riigi paremad pojad ja tütred, tänu kellele me olemegi olukorras, kus me praegu oleme ja kes seda ei kiida, on lamemaalane või kuradi ekrelane või ma ei oskagi öelda. Aga jah, eks tuleb ju ametlikult kuulutada, kelle laulu ja kui kõvasti siin meie õnnelikus riigis lauldakse. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi enne imet. Stuudiosse on laekunud kes? Loomulikult ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev, see riigikogust ja sinna läheb temaga tagasi ja doktor on ta ka juba krooniliselt. Ei ole midagi parat, ega õpitud asju maha ei salga ja arst olemine, see on üldiselt ka siuke krooniline haigus.
Ei ole midagi varata, jah, ja lõpeb, noh, teadegi millega, aga noh, on küll sõike harjumus ülikoolis õpetati, et kui patsient sul uksest sisse tuleb, sa peaksid pilgu peale visates kohe ära tabama, millega võiks tegemist olla. Ja no, vähem see nagu harjumusvoskus või mõtleks isegi refleks on siiamani säilinud.
See on väga hea refleks, sest see kõige laiemalt võttes, kui kaks inimest saavad kokku, siis nad võiksid samamoodi panna teine teist tähele, mitte jõllitada ekraani ja saada aru, kellega tegemist, millega tegemist ja võibolla see parandaks ka Eesti inimeste, no võibolla kogu maailma inimeste, kes seda teab, aga ma võtan lähemalt, näo miimika kasutamist, võibolla ka keha hoiakut, et sa ei voola ukse vahelt sisse nagu sült ilma kartulita.
Ja loomulikult võiks nii pilgu peale visata, et siis tekib kohe mingi esma mulje, kellega millega tegemist tuleb teda karta või võib talle ligi astuda ja siis juba astud ligi ja nagu koerad teevad nusutad, nagu saab altaks ole ja siis on juba selge.
Jah, just nimelt neid atavistlike instinkte või loomalike omadusi oleks meil väga vaja, et inimene no vaata, see võiks olla tegelik rohepööre, kui inimene oma hingega astub sammu looduse poole ja märkab inimest ka teises inimeses, kes muidu niimoodi, kui ikka vaadata, siis eriti inimese moodi oma olemuselt ei ole, sest tema otsib sind ainult ekraanilt.
Jah, muidugi inimene on kaotanud paljud talle vajalikud oskused, no näiteks kui inimene teeb hommikul, pärast hommikusööki, tubli kaka junni, no siis täiesti loomulik asi on see, et inimene keerab ringi ja vaatab, mis sealt välja tuli.
No, selle kohta on ju üks tegelane öelnud, et Eesti film on nagu oma siit, ta vaatad.
Jaa, seda küll, aga see on ju hää, kui ära tuli, teda tuleb tervitada, viska pilt peale, see on selge. Kas kõht on korras, kõht ei ole korras, see on see elementaarne, see diagnostika. Iga loom teeb seda alati. Vaata, no nuusutama ei pea, eks ole nagu koer teeb, koer on natuke targem. Aga meil on sellised losetipotid, kus see nagu, lupsti läheb kuskil ära ja ei näegi eriti rõvedanud on need ameeriklaste omad. Kui ma esimest korda seal olin, nendel on losetipotte üle poole veega täidetud ja lihtsalt sulps ja sulps kukub sinna sisse, kaob ära ja ei olegi. Kui ma esimest korda seal olin, siis ma mõtlesin, et see on mingil klosetti poti ummistus või. Aga noh, nendel ongi niimoodi.
No jah, no hea küll, nemad elavad selle üle. Viktor, mul siin mureküsimused.
Nii.
Mureküsimus juba eilses saadik seoses Tanel Kiige ütlemisega, et 20 kuud on pandeemia olnud. Lõpp juba paistab. Kas see lõpp paistab ainult Eesti koha peal või mujal ka? Või kuidas seda mõista? Kas tõesti on võimalik üks viiruse sort kogu planeedil ära tappa?
Ei ole võimalik, sellepärast, et koronaviirused on ilmselt olnud siin ilmas tunduvalt kauem kui inimene bioloogilise liigina. Nad on miljoneid aastaid olnud, nad on ja nad jäävad, nii et see ei ole midagi uut. Aga pandeemia ei saa lõppeda ühes üksikult võetud riigis, sellepärast, et pandeemia, see on haigusepideemiline levik üle maailma. Pandeemia, see on üle maailmne probleem. Ta ei saa ühes riigis lõppeda, see on sama hea, kui me ütleksime, et ühes riigis kliima saab otsa. No ei saa.
See tähendab, et Tanel Kiige ütlemine...
Ei, aga lõpp
kõige
paistab,
pehmema variandiga oli lapsus lingva.
No, väike terminoloogiline lapsus ja pandeemia ei saa ühes üksikult võetud riigis otsa saada. Üksikult võetud riigis üksikus riigis võib otsa saama saada epideemia, aga mitte pandeemia. Aga noh, Tanel Kiigel arstiharidust ei ole nii, et täiesti handestatav. Aga lõpp igal juhul paistab sellepärast, et nii need asjad siin ilmas on seatud, et igal asjal on oma rõõmus algus ja kurb lõpp või vastupidi kurb algus ja rõõmus lõpp.
Kas see lõpp on nüüd planeeritud siis pärast 10. jaanuari? Või?
No üldiselt oli planeeritud välja kuulutada enne valimisi, jah, aga no see nagu ei õnnestunud, sellepärast, et sellised nähtused nagu haiguste levikud, nad neid mõõdetakse statistiliste arvudega, mis asja on statistika, nõukaaegsed inimesed teavad, noored võib-olla usuvad siia maani oma tahvel arvutit või nutitelefoni, aga statistilisi numbreid panevad kokku inimesi, nii nagu tellimus on esitatud.
Ilmselt jah, olen ise ka midagi taolist näinud. Peale selle elab ju meie hulgas, ma ei tea, mis ta nimi praegu on, aga Viktor, sina peaksid teadma Tambovi Konstanti.
Tambovi Konstant on täiesti mõõstatuslik asi, millega võib igasuguse statistilisi numbreid korrutada. Selleks,
korrutada,
et saada,
jagada, liita, lahutada,
mida iganes,
ruutjuuri võtta, kõike võib
ja,
teha.
Selleks, et saada selline arv, mille peale ülemused rõõmustavad ja ei saada siin sinna, kus Tambovi hunt on sulle seltsimes.
No ja, muide, see Tambovi Konstant ja Tambovi hunt, need on kaks fenomeni ühest kandis.
Ja ühest kultuuriruumist kohe kindlasti. Ja.
Võibolla Tambovi hunt on see, kes sunnib sind kasutama Tambovi Konstanti.
Ja, aga hunt on parim nii-öelda hirmu kehastus inimese jaoks ja hirm on kindlasti vajalik selleks, et inimene midagigi teeks, sellepärast, et kolm asja panevad inimese liikuma, see on hirm, nälg ja sugutung ja hirm on neist kõige ürksem.
No hirm ise enesest käivitab ka sugutungi, aga hea küll, tont sellega. Inimesi meil veel on.
Jaa, aga mis puudutab statistikat, siis korona haigestumuse numbrid meil sõltuvad testimise massilisusest, nii et mida rohkem teste tehakse, seda suuremad numbrid me saame, see on ju ääretult lihtne, nii et kui me testiksime ainult sümptomitega inimesi, et inimesel tekis köhanohu palavik, eks ole, no siis teeme tal testi, on selge, kas on korona gripp, paragripp või mingi muu gripper. Aga kui me testime absoluutselt kõiki, no siis Tartu Ülikooli teadlased on välja käinud sellise hüpoteesi, et juba 80% Eesti elanikest on selle koronaviirusega lähemalt või kaugemalt tuttavaks saanud, nii et kui kõik Eesti elanikud ära testida, me saame sellise numbri, et kogu maailm paneb Eesti mitte ainult lukku, vaid igaks juuks tõmbab ka maailmakaardilt maha.
Jah, tükk aega ei saa. Ei, no aga siis saab ju see NATO ja Ameerika värk planeerida meie koha peale sõja. See on kaks kärbest ühe hoobiga. Saab venelast ärritada, Venemaad tähendab, ja saab sellest katku koldest lahti.
Ma kardan, et venelast eriti Eestimaaga ei ärrita, rohkem teeb nalja, sest see, mis Eestimaal toimub, ja see on tihti peale venelasele naljakas. Näiteks eile Mailis Repsil võeti puutumatus. Võeti riigikogus ära, õiguskantsler tuli riigikogu ette, et hõudne lugu, et kohutavad kuritarvitused, et kui kõik kokku lüüa kaasaratud kohvimasin, siis tuleb peaaegu 10,000 eurot välja ja no, puutumatus võeti ära selleks, et saaks kohtu asjadega edasi minna ja saaks selgust, on seal midagi või ei ole või kuidas. Aga kui kellelgi parlamendi liikmele võetakse puutumatus ära, see uudis läheb igale poole maailma. Pressi.
Ja loomulikult.
Ja nüüd sellega tekitati õudset maine kahju Eestile. Sest kõik saavad ju aru, et kui on parlamendi liige ja midagi nii toimetab kõrvale, no need numbrid peaksid olema mitte 10,000, 10 miljonit vähemalt. Nii et
Tontsele teab, vaata, Rootsis...
Venelased hirnuvad ennast herneks selle numbri peale.
Rootsis võeti või minister astus tagasi, jah, suhtpüksid oli see küsimus.
Kui sellest suhtpükstega oleks peaaegu mina ka vahele jäänud, mitte küll otsaselt suhtpükstega, vaid lugu oli siuke, et läksin tööandja kaart kaardiga bensiini võtma, võtsin bensiini, antsin tööandja kaardiga, millega on lubatud bensiini võtta, siis tuli meelda, oi, võtaks pudeli limunaadi, võtsin pudeli limunaadi ja kassane ju hakkas läbi lööma, õnneks viimasel hetkel ma röögatasin, pane seisma, ma annan teise kaardi, aga oleks jah vahel jäänud.
No jah.
Et sokpõkstega oli sama lugu, jah.
No nii, aga Viktor, ütle mulle, juba eile õhtul ilmus välja Plumpsi uudis Riina Solman. Ootas tema tõhustusdoosi,
ja.
Mis iseenesest on ka juba paras anekdoot. Et,
nii ja naa, hullu teadlased on võimelised tõestama mida iganes kõike. Ja. Aga jah, tõhustusdoos ja siis praegu süstitakse ennast gripi vastu, keegi rääkis midagi leetritest, siis teetanuse, aga mina ütlen kõigile, kes minu käest küsivad, et kindlasti otsi lähim kirik ülesse ja vii küünal. Ja pane küünal, aga mitte sinna, kus sa mõtlesid, vaid kirikusse.
Jah. Aga Riina Solman pidi nüüd olema ju ikka vaatamata doosidele haige.
No ei oska kommenteerida, ma ei ole tema raviarst õnneks või kahjuks.
Ja õnneks või kahjuks, tead, kõik see, et topeltdoosiga võid sina jääda rahumeeli haigeks, võt selle vanuseni sind ei vaktsineerita, tähendab, sa ei ole isegi viirusekandjaks lubatud ametlikult. Need poliitilised otsused,
ja.
No niimoodi, poliitikud kasutavad ju viiteid meditsiinile ära väga oma kasu püüdlikult ja tegelikult loogika vastaselt, segaselt ometigi leidub hulgi uskujaid või uskumisteesklejaid või neid, keda ei lasta tööle muidu, kui ta vabatahtlikult peab ära tegema teatavad rituaalid.
No aga tööl käimine on ju ka vabatahtlik ja üldse me oleme vabad inimesed vabal maal, isegi hingamine on täiesti vabatahtlik, see ei ole kohustatud seda tegema. Aga maksusid pead maksma. Aga mis puudutab otsuseid, olgu need piirangute, vaktsineerimiste maskide, mille iganes kohta, siis erinevad spetsialistid annavad erinevaid soovitusi ja muidugi targad professorid, igaüks on isiksus, neil on ka raske konsensusel jõuda, erinevad soovitused, need jõuavad valitsusete lauale ja siis vabariigi valitsus, nagu ühes demokraatlikus riigis on kohane, hääletab neid, võtab vastu hääletamise tee.
See ongi see kõige kuradim, et ühel hetkel ikkagi visatakse kulli ja kirja.
No enam vähem. Ja et kullid hääletud, poolt kirjad hääletud vastu, kumb
seega,
on rohkem.
Sina ka võiksid kinnitada, et me oleme praktiliselt oma pandeemia hindamisega jõudnud selle juurde, kuhu jõudsid. Oli see vist India müüt niisugune ilus seitse pimedat või palju neid oli seal, et üks hoidis aga elevanti londist ja teine sabast ja neil olid absoluutselt erinevad maailmavaated elevandi koha pealt.
Ei, jah, aga nii ongi sellepärast, et see elevant on meie jaoks suhteliselt uuse. Me ei tea, kuidas ta võib käituda poole aasta pärast, millised on tulemused 10 aasta pärast, me pole naimugi, nii et pole meil muud teha, kui seda elevanti tõesti sikutada kord londist, kord kõrvast hias
usus. Elagu elevant!
Antud juhul elevant peaks nii kui maha surema.
Ei peaks.
Ja, kui elevant on pandeemia, me tahame tast lahti saada.
Ei, Viktor, vaata, siit tulebki küsimus. Siberi katk, igasuguse mustad surmad Euroopas.
Ja.
Kas need kaotati ära läbi karja immuunsuse tolpimedal ajal võis ta võibolla talupoegi nimetada jah. Karjaks.
Tähendab, katku suhtes juba 500 aastat tagasi oli selge, et karantiin on üsna tõhus meede katku vastu ja karantiin oligi see, mis suutis talle piiri panna. Aga mis puudutab rõugeid, siis tõepoolest ainult ja ainult vaktsineerimisega rõuged kaotati. Vaktsineerimisega kaotati.
Kui suur hulk inimesi planeedil vaktsineeriti? Tead sa enam vähem?
Sa mõtled rõugete vastu? Või
rõuged.
Rõuged. Kujuta ette, ma ei tea.
Ma ka ei kujuta ette, ma ka ei tea.
Ei, aga vaata asja on selles, et kuna rõuged on juba mõni aasta 10 tagasi kuskil 60-tel ära kadunud, siis enam ei ole erilist vajadust massiliselt vaktsineerida, seda praegu veel siiamaani tehakse, aga arutatakse, et rõugete vastu vaktsineerimine kaotatakse ära, sest rõugeid esineb nagu teaduslütuvad sporaadiliselt, tähendab juhuslikult mõne see piiratud maakera regioonis, aga tsiviliseeritud maailmas rõugeid praktiliselt ei ole. Aga mida veel ei ole? Ainult tänu vaktsineerimistele on piir pandud laste nakkustele, nagu kõik need leetrid, punetsed, sarlakid, nii edasi, sest veel 150 aastat tagasi viisid need hauda üle 50% sündivatest lastest.
Nii, ja, aga nüüd ma küsiksin kohe siin nahaalselt vahele, ja, et kui oli, no põhimõtteliselt siis neid leetreid ja sarlakid ja värke, neid käsitleti või ei käsitletud pandeemiana?
Ei, see on mitte pandeemia. Tol ajal oli see täiesti normaalne nähtus. Kui te natuke uurite oma suguvõsa ajalugu, siis te avastate, et 150 aastat tagasi teie vanaisal ja vanaemal oli 10 last, kellest ellu jäid 3, 7 surid ära. Ja need lapsed surid varasest lapsepõles just nimelt nende laste nakkuste tõttu. Nii et need antivakserid, hemmedissid, kes oma lapsuke ei tahaks nii kui laste nakkuste vastu süstida, aga palun väga sünnitage 10 last, 7 matke maha ja 3 on täiesti piisav selleks, et telekonda taastada ja isegi suurendada.
Viktor, kas sa leetreid oled põdenud?
Vaata, minuga oli küll niimoodi, et ma sulle leetrite kohta ausõna ei julge handa, aga minu ema rääkis, et ma olin üsna vastik laps selles mõttes, et põdesin läbi kõik võimalikud lastenakkused. Ja,
no mina ka
ja kus juures ema oli just ülikooli lõpetanud arsti teaduskonna ja tema muidugi siis, no väike lapsuke koduseks ole, siis ta luges pediaatri õpikut, lastehaigust õpikut ja kurivaim peatükkide kaupa kõik, mis õpikus oli, kõik see laps pidi ära põdema.
No võtta, ma mäletan seda, et algklassides koolis meil ikka Tallinna teine keskkool toonane, meil ikka klasside kaupa niimoodi järjepanu põeti läbi tuulerõugeid ja siis leetreid ja värke, aga suremus oli null.
Ja loomulikult just tänu vaktsineerimisele, tänu sellele, et kõik
arvad, et vaktsineeriti.
Ma mitte ei arva, ma räägin sellest, mida ma tean.
Aga kas need on need õla peal väikesed träksid, mis
õla peal väikesed träksid, need on rõuged.
Need on rõuged, ja, aga leetrite vastu Mina küll ei mäleta.
Oled saanud sellepärast, et need olid plaanilised ja nad on siiamaani plaanilised väikelaste vaktsineerimised, on siiamaani vaktsineerimisplaanis olemas, tasuta tehakse kõigile väikelastele välja arvatud, kui Hemme kindlalt havaldab protesti, annab algirjad, ta ei taha, et tema laps vaktsineeritakse, et ta on teadlik sellest, et vaktsineerimite lastest 70% saab selle haiguse väga raskel kujul. No on teadlik, ise teab, mis ta oma lastega teeb. Nii et tühjasest lapsukesest sünnitab veel kolm tükki.
Jah, seda muidugi.
Nii on, jah. Ja mis puhutab korona vastu vaktsineerimist, no ei ole pääsu kuskile, on ära tõestatud, et vaktsineeritud inimesed nakatuvad vähem ja põevad tunduvalt kergemini.
Loosung tuli välja juba
see
siis,
mitte loosung,
kui...
See on haiglate statistika.
Kui alustati.
Siis valetati, siis räägiti, et vaktsiinide tõhusus on 96% ja ei, kuskil 60-65 erinevatel vaktsiinidel.
Ja seda sa ütlesid juba enne, kui
ma,
see on lahtinud.
Ma olen asja õppinud ja ma teadsin, millest ma räägin. Ja, ma rääksin kõike seda, mis praegu toimub, eks ole. Ma teadsin seda ette. Aga siiski praegu on haiglates haigestunud, kes koronase haigestuvad, on kuskil 70% siis vaktsineerimata ja 30% on vaktsineeritud. Kuu aega tagasi oli 25% vaktsineeritud. Nii et tasapisi vaktsineeritud koronasse haigestunute hulk tsipake tõuseb. Miks ta tõuseb? Sellel on ääretult lihtne seletus, sest need on inimesed, kes on vaktsineeritud rohkem kui 6 kuud tagasi. Nii et mida kauem aga tagasi vaktsineerimine toimus, seda nõrgem ja väiksem see kaitse on. Siit ka kolmanda ehk selle booster doosi ehk tõhustusdoosi kontseptsioon, aga jällegi, vaba inimene teeb, mis tahab, ei süsti ennast, jääb rõvedalt haigeks, köhib, käib, aevastab, sülgab, nakatab veel 10 inimest, kõik surevad ära.
Aga noh, niimoodi läbi põdemine ja karjaimmuunsus või...
Karjaimmuunsus pole mitte kuskil saavutatud, kaasaradud Islandil, kus olevat 98% elankonnast vaktsineeritud, mida ma mitte iialgi ei usu, see lihtsalt ei ole võimalik, sellepärast, et on inimesi, kes ei ole võimalik, ei omal jalal minema vaktsineerimispunkti ja on voodi haigeid ja seal mingid ainevahel säärjadega inimesi, keda ei saa vaktsineerida, on vastu näidustused, aga okei, nemad ütlesid, et 98% on vaktsineeritud, aga mida ei ole, karja immuunsust ei ole.
No võibolla nad ei ole kari lihtsalt.
Mul tekis juba ammu selline tunne, et
see on... Islandi filmid muide ka ei allu Hollywoodi reeglitele, vaid teevad omamoodi.
Aga mul oli kohe, kui hakati rääkima karja immuunsusest, oli selline tunne, et see on poliitikute tahtmine, et inimene oleks kari, et märgistad kas siis oma perekonna vapiga või süstiga ära selle karja, ja siis plaksutad piitsa, koerad hauguvad kõrval ja kari läheb täpselt sinna, kus peremees tahab nad saata. Ja hea peremees, kes hoolitseb oma karja eest, lõpuks viib selle karja koho, rõõmsalt tappama ja.
Jaa, aga eesmärk. Enne seda kari ikka hääletab ta uuesti peremeheks.
No kui hääleta saab piitsa ja süüa jõnta. No
üldiselt jah, ma kui tuletada meelde, siis meie klassis neid leetreid värke, neid põeti ikka 40 palavikuga ja noh, ega see palavik suurt rohkem sa tõusta, kraadiklaas lõpeb ju ka 42 ära, pärast seda lähevad sul valgud.
Veel kord ütlen, 150 aastat tagasi väike lastest kuni 5 aastani üle 50% surid leetritesse, sarlakitesse ja teistesse tavastesse lastenakustesse.
No jummal oia, kui suured kalmist. Ei, noh, hea
küll. Ei, aga Viktor, on ju.
Vaatame nüüd tuleviku poole.
Jah.
Põhimõtteliselt me peame jääma tõdemuse juurde, et viirust me planeedilt välja ei söö.
Ei, tema võib meid välja süüa muuseas. Mida... Ja kui ja kunagi sööb, mingi viirus kunagi, mitte seekord, aga kunagi sööb välja, aga see viirus oli enne meid ja jääb pärast meid, nii nagu prussakad.
Aga nüüd pärast 10. jaanuari, noh, dateeritud ühe faasi lõpp, miks 10. jaanuar, kas selleks, et jõulud ja talvekooli vaheaeg ära nusserdada?
Jaa, 10. jaanuar on, tähendab, paika pandud ja olge kindlad, 10. kas 10. või 9. või millalgi tuleb valitsus kokku ja hääletavad, et nüüd on jah, võit.
Ja valitsusel on usaldusväärsed andmed.
Ei, ei, valitsus hääletab.
Valitsus hääletab.
Kuulge, kedagi huvita
tähendab,
valitsus andmed.
See tegemist on praegu mitte niivõrd tõvega, kuivõrd poliitikaga ikka.
Aga loomulikult ja mitte ainult Eestis, vaid absoluutselt igal pool üle maailma, sellepärast, et igal pool kõik toimub ühe sama skeemiga. Riikide valitsused on endale appi võtnud teadlaste komiteed, kus üles reeglina nendes komiteedes ei ole epidemioloogi.
Ju kes see kurradi, see rikub ju ilusa mängu ära.
Jaa, seal on geneetikud, matemaatikud, rakubioloogid, isegi viroloogid, ehk teadlased
virusalal.
Stomatoseksioloogid, aga mitte epidemioloogid. Ma tean alt ühte näidet siin lähinaabrusest Anders Tegnell, Rootsi peaepidemioloog. Tema nõustas Rootsi valitsust ja ilgelt suur pahandus oli sellest ja vaene Tegnell pidi tõkkaagi elama politsei järelevalve all, et keegi teda maha ei lööks.
Rootsis on ju need tumedamad tegelased ka.
Ei, loomulikult sa mõtle palju eestlasi on siin ära korinud. Aga epidemiolooge neid ei kuulata, kuid epidemioloog, see on arstlik eriala, see on arst, kelle eriala tähendab nakkushaiguste leviku tõkestamist.
No, see on strateeg põhimõtteliselt.
Epidemioloog õpetatakse välja, kuidas tõkestada epideemiaid ja võt neid spetsialiste juurde ei võeta mitte kuskil.
Kui hull on... Sa ei kuulu valitsusse, sa ei tea.
Õnneks.
Kui hull see olukord meil siis tegelikult on.
Valitsusest on küll kui hull. Loomulikult me teame, mis seal toimub, nii et seal toimuvad väga tulised vaidlused, eks ole. Seatakse üles argumente seinast seina, mis on meditsiinist ääretult kaugel ja hääletatakse.
See tähendab, et tegelikult meil ei pruugi mingisugust kapitaalset tõve ollagi. Vaatasin, siin tulid mingisugused andmed välja, kurat enam ei usu ju.
Ei, ei saagi
mitte
kõik
midagi.
Uskuda.
Kõiges kahtled välja arvatud teatud asjad.
Meil sinuga on väga raske sellepärast, et me oleme harjunud tegema nii-öelda detektiivitööd, et me loeme ühte allikat, teist allikat, võrdlemeks ole, mis puudutab koroona uudiseid siis. Vähemalt need, mis ametlikult toodud igalt poolt maailmast, kõigist riikidest on üks ja sama, ei ole millegagi võrrelda, ainult vaata siis, ma ei tea, mingit alternatiivkanaleid, eks ole, aga need on jällegi alternatiivkanaleid.
No siis oled ju lamemaalane ja soodajoodik või ma ei tea, mis...
Ei, seda küll, aga uudised tulevad aga uudised tulevad ümmarguselt maalt, mis on absoluutselt ühe suune.
No see ongi, tähendab on... Vaata... Ma siin viskasin, see võis olla esmaspäeval välja ka hypoteesi või vandenõuteooria, et enne ei juhtu midagi, kui kõikide riikide valitsused lepivad kokku, et nüüd teeme ühe maailmavalitsuse ja siis meie keiser ütleb, kas meil on tõbi ja kas meil ei ole tõbe. Mis kellani on tööpäevadel tõbi ja mis kellani riigi pühadel?
Aga see keisre palus sul see sõnum siin üle anda, vä? Et mulle tundub, et nii ongi. Nii
mulle
ongi,
ka tundub, et nii seda. Ongi, ainult et kuidas
ja,
on
ja
võimalik...
Ja mina ei tea, on see Bilderbergi klubi on need maailma juhtivad sisilikud või templirüütlid või kes iganes, aga no tunne ongi, et me elame lapikul maal ja keegi juhib, dirigeerib kõike seda.
Ratas on selle Bilderbergiga nagu seotud, ta vist on seal
ei,
korra kaks
käinud
või?
Ta kutsuti küll, sellepärast, et oli...
Keegi peab saalis ka olema,
jah? Jah, väikse riigi, värske riigi pea, eks ole, ja kutsuti juurde.
No jah, aga ikkagi...
Mitte riigipea, peaminister, vabandust. Ja. Või, mis puhutab riigipäid ja peaministreid, siin meie värskelt küpsetatud president käis juba tükkaga tagasi küpsetatud Soome presidendil külas, eks ole, vestlesid, rääkisid ja huudis lõpus oli see, aga nüüd sõidab president Niinisto külla Putinile. Vaata,
sõnumit edasi andma, jah.
Mina ei tea, aga ägedad vennad ja ei mul kohe tekiski mõte, aga Niinistot tulebki selleks kasutada, sellepärast, et ega Eesti president ei saa isakese Putini juurde sõita sõrmust suudema, ta tembeldatakse rahva ja riigi reetjaks kohe, aga Soome president võib seda vabalt teha. Nii et ta võib ka meie palvel midagi Putini käest küsida.
No võib küll, aga ega meie ei tohi seda teada.
Oi, vabandust, jaad.
Oi, jumal.
Ei, mina ei. Seda ei teadnud ja teie ei tohtinud teada ja kustutage see oma kõrvadest.
Ametlik seisukoht on, et meie president ütles Soome presidendile, et kui sa selle Putini juurde lähed, siis ütle minu poolt edasi, et on üks kuradi siga.
Jaa, muidugi. Ja
kaasikraaniga, ma ei tea, sellega on ka midagi.
Kaasikraaniga on väga segane lugu, jah.
No vaata, aga kuidas me saame siis uskuda midagi? Kuidas me saame tõsiselt võtta igasuguseid pandeemiaid ja ehmatusi, kui me oleme üle elanud sinuga nõukogude aja, ja. Kui me oleme näinud igasugus propagandat ja kui selle pulli peale, mis meil tehakse propagandistlikult, no ma kujutan ette, kuidas vaene Goebbels hauas vähkreb. See on nii küündimatu, nii vastuoluline ja mitte keegi ei näe, mitte keegi ei kuule.
Ja Donner Vetter Himmelsöör kot mõtleb Goebbels, et raisatud elu midagi, mitte midagi nad pole minult õppinud.
Aga ega tal teoseid ka eriti ei olnud.
Oli küll, Geide koht oli.
Ja. Ei, see oli Himmler.
Oi, see oli Himmler, vabandust.
Kõne SS-ile.
Kuule, aga Goebbelsil ei olnudki, aga tal polnud aegagi raamatud kirjutada, ta kirjutas kõnesid.
Ja teda ei konspekteeritud ka eriti. No midagi siiski, raadio
esinemised. Kuule, aga need olid sellised kõned, tead, et rahvas pidi ainult plaksutama ja polnud aega konspekteerida.
Tema kõned on jah kuidagi maha vaikitud igal juhul olevat nad... rahva või kuulajad või publiku, kuidas seda öelda, väga vingelt üles kütnud. Võibolla sellepärast ei sobigi rõhutada, et oli ikka kõvemaid mehi kui vanas Roomas ka.
No tollel ajal ta oli ta rockstar, sellepärast, et staadioni täied inimesed täiesti sillastama kõnes.
Samas kui vaadata, ega ta ei olnud ju hiiglase kasvu ega kõmiseva häälega midagi.
Ei olnud, kuule,
aga ta oli sugestiivne, kurat.
Kuule, aga Freddie Mercury oli ka mitte eriti pikka kasvu, eks ole, puseriti hammastega ja üsna kui näote vennike.
Jah, aga Viktor, ikkagi, kuidas... see värk lõpeb. Sinu prognoos oli, et see ei lõpegi, sest seda pandeemia tagasi võtta enam ei saa.
Ei, see lõpeb. Ma ütlesin, et koronaviirused ei lõppe. Neid on vähemalt teada, on mitukümend liiki, mitukümend serotüüpi koronaviiruseid, mis me oleme ära testinud. Või kindlasti on neid tunduvalt rohkem koronaviiruseid.
Juba ainuüksi vaktsiinide list on selline, et loe ja imesta.
Nii et koronaviirused on alati olnud ja jäävad. Ma kordan seda, mis ma olen rääkinud, et Terviseameti kodu lehe küljel on viirusnakkuste statistika viimase 10 aasta, nüüd juba vist 11-12 aasta kohta ja seal on kümnendik kõigist viirusnakkustest on alati olnud koronaviirused, vaat niimoodi. Nii et ei midagi uut, aga see kordne viirus, ta on tugevam, ta on nakkavam, ta kutsub esile raskema haigestumuse, aga viiruse enda olemus on see, et ta on rakkusisene parasiit, ta on põhimõtteliselt huvitatud sellest, et peremees organism tunneks ennast hästi, elaks ilma sümptomiteta ja vähemalt 120 aastat. Ja kui viirus mõne heidekese maha tapab, siis on viirus selle üle väga kurb, sest see oli tema saatuslik viga. Viirus sureb koos temaga. Nii et ta rahuneb maha ja korona nakkus muutub jälle selliseks, nagu ta on korona eelsel ajal vähemalt 10 aastat meil diagnoositud. Kerge kahepäevane palavik väikse nohuga läheb üle ilma ravitaja kogu lugu.
No vaat see ongi, aga meil on ju vaja vaktsineerida ja
öelda, see ongi see, mis teeb mind väga murelikuks. Meil on nüüd vaktsiinid ja meil on testid ja see kõik maksab raha ja see raharinglus on tohutu, mis toimub. Selle pealt teenivad ravimifirmad.
Ja samas paralyseeritakse tootmine ja muu selline. No.
Teenivad haiglad, nende käibed on kasvanud.
See on pürrase võit, meine liebe Freund.
Ja selles majandus ka kasvab huvitaval kombel.
No tead, see...
Ja, inimene millegi pärast seda ei tunne ja tal ei kasva midagi.
See ei puutu inimesesse. See majandus kasv, see on nagu pandeemia
ei, ise. Ei, seda küll, aga me ei ole siin ära lagunenud pankrotti leinud ega midagi. Ainult, et mina Kui ütlen, jah, et minu jaoks see koroonapaanika praegune ei ole midagi uut, see on minu jaoks mingil määral mõistetav, sest me oleme elanud eluaeg niimoodi, et sügiseti olid viirusnakkused, oli gripp, oli paragripp, oli rotaviirus, oli enteroviirus, rinoviirus, mida iganes kõike. Ja kui oli sügisene viirusnakkuste aeg, siis mina ei trüginud sinna, kus oli palju rahvast teatrisse kinno, ma ei läinud, käsa ma pesin.
Võõrastega, ja see on meil atavistlik harjumus.
Ja võõrastega tätti ei pannud nurga peal ja hoidsin endast, aga see oli minu täiesti loomulik.
No jah. Nii
lihtne see ongi.
Aga... Vaata, kui praegu on, võibolla see ei ole ilus öelda, eriti meediku kuuldes, kui praegu on moe asi toota majanduskasvu nimel igasuguseid vaktsiine ja süstida neid. Ma kardan, et selle tõve letaalsus ei ole nii vinge.
Ei, letaalsus ei ole, aga iga inimelu on inimelu. Kui sureb ära sinu ema, sinu vanaema, sinu onu, sinu tädi, siis see puudutab sind väga ja väga isiklikult ja lähedalt.
Ja
ei ole midagi väratu, vaktsineerimine hoiab ära rasked haigestumused.
Ja küll, vaatame nüüd muhkatku või midagi taolist. Kas inimkond kui inimene kui liik muutus sellest tugevamaks või nõrgemaks?
Inimene kui liik on kogu sivilisatsiooni vältel muutunud nõrgemaks, nõrgemaks ja nõrgemaks. Nüüd ta enam jalgsi käia ei jõua, ilma elektrita sureb ära, ilma internetita jääb ta absoluutselt kõigist teenustest ilma. Nii et lase see inimene praegu ilma nutitelefonita alasti metsa ja tunne pärast on ta surnud, mis surnud. Nii et sivilisatsiooniga muutub nõrgemaks. Teine asi. Tsivilisatsiooni alge aegadel, kui ta käiski looma nahkades ja suure nuiaga ringi, see üksik indiviid oli võibolla tõesti tugev, aga palju neid nõrgemaid siis suri, nii et me hoiame nõrgemaid alles ja inimene on sotsiaalne olend, elab kollektiivis või populatsioonis või nagu nüüd rõemsalt iga riigi valitsus kuulutab, et karjas, eks ole, no karja tuleb hoida.
Karja tuleb hoida.
Või kui me karja ei hoia ja kui me hakkame tegelema tõuaretusega ja surmame nõrgemad, eks ole, no see on eugeenika, mille suured fännid olid nii Hitler kui Stalin.
Aga Konstantin Päts ka vaatas seda.
Ei, see oli mõe asi. 20. lõpus ja 30. No, igal pool müüdi raamatuid eugeenikast, eks ole, see oli nagu mõe trend tolla ajal, jah.
Aga iseenesest see eugeenika, vaata, kui me oleme olukorras, et inimesed muutuvad nõrgemaks, inimkond kui niisugune, kui tekivad igasugused hädad, et seal, kus on inimesi palju linnades näiteks, on asi eriti hull linnades, muidugi saab ju selgeks teha, et näe, meil ei ole enam magedat vett, miks ei ole, sellepärast, et torud on sama jämedad kui 100 aastat tagasi.
Jaa, aga linn on ongi kahjulik keskkond, sellepärast, et õhk on rikutud, ta on stressi rohke, seal levivad nakkushaigused kindlasti paremini kui kuskil maal talude vahel, nii et linn ongi ääretult kahjulik.
Me oleme jõudnud...
miks te trügite linna?
Jaa, miks te trügite? Sellepärast, et linn oma võimuga loob tingimused, et maal ei ole nii hea elada.
Linnas teenib rohkem. Linna lähevad nii inimesed, kellel on mingisugused seal erialased tarkused, olgu nad arstid, advokaadid, IT-kutid, kes iganes trügivad linna, eks ole, siis neile järele tuleb teenindussektor, poemüüjad, teenused, pakkujad, prostituudid, vargad.
No nii nagu linnade tekke omal ajal oli.
Aga täpselt sama.
Linnade tekkeks on vaja ainult raha.
Tulevad
et oleks ekvivalent, mida tootjaga vahetada.
Jah, nii on.
Ja tootja peab seda tunnistama.
Aga teine võimalus muidugi on pöörduda naturaalmajanduse juurde, et mina kasvatan kartuleid, sina kasvatad siga ja mina sea koiva vastu annan sulle koti kartuleid. Aga kes interneti maksab?
See ongi see, et naturaalmajandus... Ei oleks lastnud linnadel nii vägevasti areneda, sest asjade transport oleks hakanud küll arenema ja see oleks pannud ka teatava piiri ette ja siis oligi vaja ekvivalenti, et tekitada linn.
Aga valikute küsimus, teine valik on see, et eladagi metsas püst kojas ja vaadata telekat peeruvalgel.
Okei, kui elab metsas, vaatab peeruvalgel telekat, ega ta siis nii kergesti ju haigeks ka ei jää.
Ei jäägi. Ei jää, aga kui tal tekib lihtne hamba juure põletik, siis tohututes valudes mädanebki ennast surnuks.
Võib juhtuda küll, aga ega see linn ka eriti niimoodi tagatist ei anna praegu, et ma loen, et perearstide juurde eriti ei pääse ja ega nad ei taha ka ja mis...
See on hirmu ja paanika külvamine, pääseb küll.
Plaanilised operatsioonid ja voodikohad ja kõik.
Paanika külvamine. Plaaniliste operatsioonidega on niimoodi, et suured riigi haiglad on praegu hõivatud koronaga, eks ole. Koronapatsiendid on haigla madratsil nagu kirja mark ümbriku küljes kinni, ei pääse nagu ligi. Aga meil on suurepärane võrgustik erahaiglaid. Erahaiglad teevad suuri operatsiooni keerulisi uuringuid ja need samad eri arstid, kes riigi haiglas ei võta teid vastu õhtul, samas majas teevad era vastu võttu, nii et inimest ei jääda mitte millestki ilma.
Väljärgatud raha, jah.
Tervishoiuteenust saate kätte, aga lihtsalt maksate sellest omast taskust. See on lihtne raha, sest riigi haigla saab haigekassast oma lepingu raha saab kätte, nii kui nii saab kätte, plus lisaks saab ta koronarahad kätte, sellest ka nende käibe kasv viimase pooleteise aasta jooksul. Aga inimene saab ka oma tervishoiuteenus, oma operatsiooni, oma uuringud saab kätte ära haiglas, ainult et ta peab sellest maksma omast taskust. Nii et kraabib selle raha suguvõsa pealt kokku, saab kätte.
Ja meil on nüüd taust kenasti loodud pärast 10. jaanuari. No, kas... Traditsiooniline vaktsineerimine iga natukese ajataka jääb. Kas hirmutamine jääb
kindlasti, sellepärast, et nii nagu grippi vaktsineerimine, et meil propageeriti, tohutu jõuga propageeriti viimase 10 aasta jooksul grippi vastu vaktsineerimist ja me oleme jõudnud 10 aastaga vaktsineerimise, grippi vastu vaktsineerimise tasemega 1%. 10%-le elanikkonnast. Samas kui Soomes on grippi vastu vaktsineeritud 60% elanikkonnast.
Kõik on võimalik,
jah. Ja, nii et nii, korona vastu me hakkamegi vaktsineerima ennast, nii et iga sügise nüüd peremees mõtle, et kas sa teed koronasüsti, teed grippisüsti, see sama küünal pista sinna samusesse ja nii me jäämegi elama, jah. Teine asi, et me mitte iialgi ei jõua oma vaktsineerituse tasemel sama kaugele nagu soomlased, ei ole mõtet Eestit ja Soomet kõrvutada. Võrdlema peab kõrvuti panna neid, ei ole võimalik, sellepärast, et Eesti rahvuslik koguprodukt, rahvuslik kogutoodang ja Soome rahvuslik kogutoodang inimeskoht on erinevad, palgad on erinevad, pensionid on erinevad, soomlased on tunduvalt seaduse kuulekamad ja Soome president võib käia Putini juures, Eesti president mitte mingil juhul.
Kõik see meenutab natukene. Noh, hea küll terminit ususõda ma olen siin kasutanud. See oleks nagu mingisugune uue religiooni levik.
Ja sellepärast, et
ja siis selle uue religiooniga kaasneb ka uus inkvisitsioon teatud.
Aga see on alati olnud sellepärast, et religioon, eks ole, see on teatud reeglistik, mida sa pead täitma, see on nagu uus liiklus eeskiri. Ja kui sa ei täida reegleid, olgu need 10 käsku, mis iganes, no siis keegi peab siin sellest karistama. Loomulikult. Loomulikult, aga see on jah uus ideoloogia, kuid mitte uus tehnoloogia. Tehnoloogia oli juba vanast Roomast, kõik sai isegi enne seda Babylonist. Aga ideoloogia on uus ja et kuna te jumala vallatud inimesed kirikus ei käi kirikumaksu ei maksa teete pattu iga nurga peal, no siis me mõtleme teile uue Egiptuse karistuse välja, see on siis koronaviirus, värisege ja kartke, toetage vabariigi valitsust. Loosungeid ei kanna, okei, pange mask näo ette, kes on maskiga, toetab valitsust, on sõna kuulekas, on meie karja liige, karjas plaksutab piitsa ja kari läheb sinna, kus vaja.
Kas kuidagi oleks võimalik, no see on, tähendab, see on nii udune, nii absurdne küsimus, kas kuidagi oleks võimalik vaktsineerida inimest pimeda usu vastu? Ehk siis lolluse vastu või?
Ei, lolluse vastu vaktsiini ei ole, kuule, aga iga omadus, mis on teatud bioloogilisel liigil olemas, on looduse poolt talle antud, kindla peale, loodus juhib kõike, ja juu on lollus millekski vajalik, me lollid pole seda veel välja mõtlenud. Aga kindlasti on teie vajalik, sest no, kui lollus kari ei oleks loll, siis teda ei saaks juhtida.
No see on poliitiku substraat.
Ei, noh, kui me vaatame poliitiku koha peal, poliitiku substraat või on ta maksuameti substraat või kelle iganes substraat, aga lollust on ka väga erinevalt, et on olemas teatud üksik isiku lollus, kus juures ma olen näinud isegi uskumatult lolle professoreid ja uskumatult tarku toru lukseppi, aga lollus on olemas ka, võt ma ei tea, kas karja imusest on, aga karja lollus on raudpolt kindel olemas.
Jaa, ekstaatiline tormamine sinna poole, kuhu üks hakkas korraga minema. Kõik tormavad, keegi ei tea miks.
Ja huvitaval kombel sa korja kenakene hulk haritud ja tarku inimesi kokku.
Ja saad teatud karja.
Tingimustel nad muutuvad lollikarjaks.
Jah. Nad hääletavad selle poolt, mille poolt ükski neist eraldi ei hääletaks.
Täpselt nii on.
Selle vastu oleks vaja vaktsineerida. Ei, no, selle vastu peaks olema meie haridussüsteem, aga kui praegu, noh, me saame
ei,
teada...
Haridussüsteem saada muudab ühe indiviidi targemaks, eks ole, ja anna talle ükskõik kui palju haridust, aga lase neid saada tükki kokku, ongi lollikari. Aga nii peab olema, sellepärast, et kui kõik, kui iga karja liige oleks isiksus, käituks nii nagu tema heaks arvab oma teadmiste baasil, no siis ei oleks kari ju juhitav, jookseks laiali, üks läheb metsa, teine rappa, kolmas hakkab mässama, neljas otsastab ennast surnuks näljutada või mida iganes, ei saa karjast asja. Karjal peab olema karja vaim, ehk karja lollus, aga samas karja lollus, ta on karja vaim, võibolla on ta karja tarkus.
Tont seda teab, vaata, ma mõtlesin selle peale, et kui niisugus karja instinkti ei tekiks, kas meil oleks laulupidu, kas meil oleks hiitelkonsertid?
No, laulupidu. Tuletame meelde, et nõuka aja ränga koorma all kannatades ja ülistades mitte hinges, vaid väliselt nõuka aegset ideoloogiat, kiites kommuniste ja riigi valitsejaid. Samal ajal nõukogude võim soosis laulupidusid.
Ta ju surus rahva kokku ja tekitas Reznik pesni Ipljaski.
Jaa,
ja selleni päris ei jõutu.
Pange nüüd murumütsid paha, pähed riibulised seelikud selga ja minge kontrollitud maa alale, et meie kontrollial harrastada oma traditsioonilisi rahvuskombeid.
No selliseid kombeid, nagu meie oleme teile tekitanud, kui nüüd mõetle tagasi paar sada aastat ja rüütelkonna tegevuse peale. Ja...
Kolega Regi laulu eriti ei harrastatud. Ja?
See läks ju käest ära üldse, ja. Seda ei olegi vaja. Vaata, kuidas sakslased teevad ja. Tee nagu.
Ja.
Nii et ole nagu eestlane.
Jah, ma ei tea, kas sakslane hallub paremini distsipliinile, ainult või, aga sakslased...
Ordnung!
Ordnung ja sakslased tihti peale...
Ordu!
Ordo, ladina keeles ordo.
No, ordo, jah.
Jah, aga no, sakslased on tublid selles mõttes, et enda peal proovivad ära igasugused rahvavalitsemise tehnoloogiad ja panevad sinna kvaliteedi templi.
Jah, tahad või ei taha, aga läbi aastas sadade, nagu vaatame palun Inglismaa poole, Inglise kuninga koda on ju Saksamaalt.
Loomulikult.
Venemaa kuningakojad Saksamaalt.
Muidugi, jah, sakslased on.
See on siis nagu see punkt, kus kõik alguse sai kõige oma neandertaallase ja muude selliste nähtustega ja sellepärast ülejäänud maailm. Just nagu ei salliks.
Kuule aga peaks ikkagi nüüd härra Goebbels üles kaevama küsima, kas neandertaallase kolbal olid aaria rassi tunnused.
Tont seda teab, midagi nad uurisid.
Mingid
aga...
kolpasid nad uurisid, jah.
Ja. Aga ma arvan, et täna võib panna kasti kinni tõmmata vee peale. Viktor, midagi tervislikku.
Mida sa tervislikku ütled, kui ära roni sinna, kus on nohuseid inimesi koos, eks ole, hinga värske tõhku ja ole terve peremees, siis läheb kõik hästi.
Jah, aga meie püha sõda läheb edasi.
See juhtus enne muiste. Siis kui veel elati suurel tuumal. Ainsaks energiaallikaks. Inimeste südamed. Inimeste südamed.
Korlu sinud teedel, kolm kurjaha meest ja otsinud neid, kes tuld kannavad sees, et puhkuda ära sealt viimne kui leek ja silmades sära peita varjudee. köstel seisid, need kustutasid torru aetud huuled. Kõik, mis helkis, see maetud sai pilkas, see pimed uusse. Ei olnud ühtki kangelast, kes tõttaks appi. Kolm kurja meest nii seal käisid, sai külvatud õud. Iga kord, kui langes mõni lõi, semalt kõu. Kordusinud teedel kolmuur ja meest ja otsinud neid, kes tuld kannavad sees, et kukuda ära sealt viimne kui leek ja silmadest ära peita varjude.
Yeah. puhkusid ära sealt ja puhkusid ära. Ja puhkusid viimse kulegi ära ja silmades ära peita varjudes.
Saade on salvestatud 2021. aastal.